Numri australianëve që kanë zgjedhur dietë vegetariane për të përmirësuar shëndetin e tyre ose për të humbur peshë është duke u rritur çdo ditë. Në fakt mbi 10% e popullsisë në Australi tashmë është vegetariane. Sipas ekspertëve, të jesh vegetarian është mirë për mirëqenien tuaj, por paraprakisht duhet të dini se çfarë ushqime të konsumoni. Historia se si erdhi që Teh Chu Yen të bëhet vegetariane 30 vjet më parë është disi e pazakontë. Babai i saj vonte nga ciroza e mëlçisë. Ishte afër vdekjes dhe kishte filluar të shkruante testamentin e tij. Nga dëshpërimi ai vendosi të ndalë të ngrënit mish dhe të lutet për mirëqenien e babait të saj, bazuar në besimet budiste.
All my mind was to save my father's life, doing good deeds. Like no killing other animals' life, so there's a merit.
Gjithë mendja ime ishte se si të shpëtoja jetën e babait. Bërja veprave të mira, si të mos marr jetën e kafshëve të tjera, kjo sjellje në budizëm ka një merit dhe mund të shpëtoj jetën e babait. Babai sa jetoi edhe për 23 vite të tjera deri në moshën 99 vjeçare. Askush nuk mund të shpjegojë se si ciroza e mëlçisë u shërua, por vetë Teh Chu Yen beson se kjo ka të bëjë me zotimin e saj. Që prej asaj kohe, ajo është vegetariane.
And I feel that's true. The human life is not more important than the other animal's life. Well, equal.
Unë ndjej se është e vërtet, jeta e njeriut nuk është më e rëndësishme se sa jeta e qenieve tjera, në këtë rast kafshëve. Të gjithë jemi të barabartë dhe kemi të drejtë të jetojmë. Mu për këtë unë sot e kësaj dite vazhdoj të jem vegetariane. Teh Chu Yen gjatë gjithë kësaj kohe nuk ka përjetuar probleme të mëdha shëndetësore. Dieta e saj është e ekuilibruar.
Dark green vegetables and plus all different kind of nuts and also, you know, all different kind of grains. We don't eat.
Perimet e gjelbërta, lloje të ndryshme të arave dhe të gjitha llojet e drithrave. Nuk konsumoj oriz të bardh apo miell të bardh, thot kjo zonjë. Reske Diçkuis është dietologe në Leading Nutrition, një kompani dietike për kujdesin e të moshuarve. Ajo thotë se hulumtimet tregojnë se një dietë vegetariane mund të përmirësojë mirëqenien tuaj të përgjithshme, sidomos kur ju mbushni të 50-at.
What we have found is that it does give you some protection against overweight and obesity, hypertension, so that's high blood pressure.
Ajo që kemi gjetur është se dieta jo ofron mbrojtje nga mbipesha, trashja, hipertensioni, smundjet kardiovaskulare dhe disa kancer. Në përgjithësi kjo dietë ul vdekshmërinë dhe zgjat jetën. Numri i vegetarianëve në Australi është në rritje të vazhdueshme. Sot 2.1 milion vet kanë zgjedhur një dietë kryesisht pa mish. Dieta është provuar të jetë mirë për belin tuaj. Vetëm 45.4% e vegetarianëve janë të trashë ose mbi peshë, në krahasim me 60.7% e popullatës së përgjithshme të rritur. Përderisa më shumë njerëz po bëhen vegetarian, dietologja paralajmëron se heqja e mishit nga dieta nuk është edhe aq e thjeshtë.
Especially older people do require increased amounts of protein, and so yeah, not incorporating the protein.
Veçanërisht njerëzit e moshuar kërkojnë një sasi të shtuar të proteinave, dhe mos përfshirja e proteinës në ushqim është e rrezikshme, sepse kemi të bëjmë me më shumë humbje të masës së muskujve tek njerëzit e moshuar, thot dietologja. Zonja Reske me këtë rast rekomandon të keni një plan të duhur të vakteve, pra të ushqimit që hani. Çdo gjë që lëni jashtë nga pjata, atë duhet ta zëvendësoni me ushqim tjetër. Kjo për të siguruar që jeni duke marrë mjaft të lënd ushqyese.
What you do want to make sure of is that it has adequate amounts of protein in it. For example, if you have tofu, 170 grams.
Ajo që ju dëshironi të bëni është që të siguroni se merrni sasi të mjaftueshme të proteinave në ushqim. Për shembull, nëse konsumoni 170 gram tofu, kjo do të zëvendëson sasinë e proteinave që ju merrni nga mishi pulës apo ndonjë kafsh tjetër. Por nëse ju këto ditë nuk dini jashtë edhe atë shumë për të shijuar rrezet e ngrohta të diellit, ju mund të përdorni vezë, gjalp, bimore ose këpurdha të thara për të rritur vitaminën D në trupin tuaj. Ju gjithashtu duhet të hani ushqime të pasura me hekur, si bishtajore, perime me gjethe jeshile, ushqime të pasura me hekur, tofu, ara dhe fara. Ushqimet tuaja mund t'i bën interesante duke provuar receta nga kuzhina të tjera si indiane, vietnameze, tajlandeze ose kineze.
There's also a lot of protein meat alternative products out there. So there are foods obviously based on like things like protein and tofu.
Ka shumë produkte të tjera me proteina që zëvendësojnë mishin. Të tilla janë soja dhe tofu, por edhe burgerët vegetarian dhe salçiqe vegetariane. Tutje të moshuarët duhet të sigurojnë që konsumojnë vitaminën B12, vitaminën D, kalciumin, omega 3, jodin, hekurin, zinkun dhe proteinat të mjaftueshme në dietën e tyre vegetariane.
If someone is still having dairy foods, then that is helpful because obviously dairy does have a lot of calcium in it, but not.
Nëse konsumoni produkte qumshti, atëherë kjo është e dobishme për ju sepse qumshti përmban kalcium në të, por jo gjithkush konsumon qumsht. Kalciumi mund të gjendet në lëngjet e sojës dhe orizit, por ashtu arat dhe farat kanë sasi të konsiderueshme të kalciumit, si dhe zarzevatet aziatike si kale dhe disa brokoli. Nëse mendoni se keni munges të vitaminës B12, sepse nuk konsumoni mish, atëherë ju duhet të konsultoni me mjekun tuaj për të parë nëse keni nevoj për këtë vitamin. Kjo për shkak se nuk ka burime ushqimore me bazë bimore që përmbajnë vitaminën B12. Në këtë rast, dietologja Renske thotë.
Pick some sweet well fortified food, so some soy milk products, veggie burgers, Marmite.
Zgjendni disa ushqime që përmbajnë vitaminën B12, sikur se janë produktet e qumshtit, të sojës dhe burgerët vegetarian. Mjekja e përgjithshme nga Brisbane, Jackie Kelly, thot se vegetarianizmi është i përshtatshëm për çdo, me kusht që ata të hanë ushqimet e duhura.
It depends on the lifestyle of the patient, but everyone, regardless of lifestyle, would need to make sure that they're consuming enough non-heme iron.
Kjo varet nga mënyra jetesës së pacientit, por të gjithë pa marrë parasysh mënyrën jetesës duhet të sigurohen se konsumojnë hekur të mjaftueshëm. Kështu që vegetarianët thjesht duhet të sigurohen se janë me të vërtetë ndërgjeshëm dhe konsumojnë mjaftueshëm perime me gjethe jeshile të pasura me hekur dhe po ashtu produkte që përmbajnë vitaminën C.
So vitamin C will promote the uptake of iron.
Dr. Kelly thot se ata që konsiderojnë t'ja fillojnë me një dietë vegetariane, ata duhet të jenë të kujdesshëm të mos e veprojnë me konsumimin e disa ushqimeve të cilat bllokojnë apo absorbojnë hekurin në organizëm, sikur se janë qumshti dhe kafeina.
People are eating their iron-rich meal at night. That's normally the best because I guess in the morning it's the only bit of iron they're having in the day.
Nëse darka juaj është e pasur me hekur, kjo është një gjë e mirë. Kjo sepse po e zëm se hekuri i vetëm që do merrni në mëngjes do vjen nga konsumimi i disa vezëve. Më pas ju do pini kafe. Dhe kështu shfaqet një pengesë. Kafeina në kafe do minimizoj absorbimin e hekurit në organizëm. Pra nëse kemi të bëjmë me një 50 vjeçar, i cili është shumë aktiv, i cili bën shumë vrap, këtu mund të shohim se niveli i hekurit në trup është i ulët dhe si pasojë e hekurit të ulët në organizëm vjen ndjenja e lodhjes. Nëse kjo, pra lodhja, paraqet një shqetësim, për ju, ju gjithmonë mund të bëni testin e gjakut me rekomandimin e mjekut tuaj familjar.